Lielu daļu galvaspilsētas plānoto budžeta grozījumu diktē COVID-19 pandēmija. Satiksmes jomā vairāki projekti noteikti apjomā jāīsteno šā gada laikā, tāpēc jāsteidz paredzēt pašvaldības līdzfinansējums. Vērienīgākais projekts ir Austrumu maģistrāls būvdarbi no Ieriķu līdz Vietalvas ielai. No tiem šajā gadā 4,4 miljoni ir pašvaldības līdzfinansējums, stāsta Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no Jaunās vienotības. Turpinās Brasas tilta remontdarbi no aizņēmuma līdzekļiem, ko ar 2,5 miljoniem eiro šogad līdzfinansē pašvaldība. Šogad atjaunos Maskavas un Krustpils ielu krustojumu, veidos veloceliņu centrs Ziepniekkalns, remontēs satiksmes pārvadu pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jurkalns ielā, paredzēts arī līdzfinansēt 5,6 miljonus eiro dārgo veloceliņu no Imantas līdz Daugavgrīvai, par kuru realizēšana gan vēl ir liels pārdomas. Turpina komitejas vadītājs Olafs Pulks.
Teiksim tā, nu pirmkārt viņš ir pietiekoši dārgs. Otrkārt, tas ir tāds vairāk rekreācijas tipa veloceļa, viņš nevis tāds kā, nu, pieņemts, ka, teiksim, cilvēki arī varētu izmantot to kā braucieniem uz darbu, jā. Nu, un trešais varbūt aspekts, ka mums arī koki aizcērt. Es gribu pilnīgi atklāts būt, jā. Bet, nu, ka velo aktīvisti saka, ka tomēr vajag, un mēs redzam, ka mums šogad varbūt nerealizēsies Turgeņa vielas velo celiņš, tur ir Rail Baltica izbūve, un vēl mēs diskutējam arī par Dzirna vielas velo celiņu, un tā kā, lai mums tomēr, kā saka, būtu arī, nu, kilometri, nu, tas kā varbūt nav pašmērķis, bet tad mēs šo arī skatām, kā reāli iespēja realizēt.
COVID-19 augstās saslimstības dēļ Rīgas domas izglītības kultūras un sporta komitejas deputāti jau iepriekš teica skaidru nē pašvaldības dalībai skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, atgādina komitejas vadītājs vietnieks Kārlis Šedurskis no Jaunās vienotības.
Es neatceros, ka jau viens būtu komitejā iestājies pār svētku rīkošanu. Ir skaidrs, ka tad viena daļa jauniešu paliek bez dziesmu svētkiem, bet, nu, tur mēs neko nevaram darīt. Viena liela daļa jauniešu daļa attālinātās mācīšanās paliek arī bez normālas izglītības. To mēs arī labi zinām. Ja mums būtu agrāk bijusi jauniešu potēšana no tiem 16 gadiem, bet šobrīd mums visi svētku dalībnieki būs nepotēti. Apmaiņa vīrusiem notiks gribi vai negribi.
Līdz ar šo komitejas lēmumu nozars departaments vairāk nekā 300 tūkstošus eiro no svētku rīkošanai paredzētajiem līdzekļiem plāno novirzīt skolēnu tautas deju kolektīvu koru un folkloras kopu tautas tērpu atjaunošanai un iegādēji. Vairāk nekā 100 tūkstošus eiro paredzēts pārvirzīt Rīgas 84. Vidusskolas mākslīgā laukuma ledus traktoru iegādēji, jo tagadējā tehnika esot veca un bieži remontējama. Tāpat departaments paredz pieprasīt papildu līdzekļus arī Meža parka estrādes ēkas iekārtošanai un kultūras norisēm šajā vietā. Hanzas dienu un citu vērienīgu pasākumu atcelšanas dēļ naudu paredzēts novirzīt brāļu Kokoru piemiņas vietas izveidei un citām kultūras norisēm. COVID-19 diktātie notikumi atspoguļojas arī Rīgas bāriņtiesas plānā neizmantoto finansējumu no vakantajām amatvietām izlietot esošo darbinieku prēmēšanai un naudas balvām. Līdzīgu plānu sagatavojas Rīgas pašvaldības policija. Līdzekļus, kas paredzētu vakanto darba vietu atalgojumam, novirzīs policistiem par papildus darbu tā saucamās brīvdienu maisēdes un citu COVID-19 laika ierobežojumu ievērošanas kontrolē, stāsta Rīgas domas drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītāja Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas.
170 tūkstoši no šīs budžeta pozīcijas mēs novirzam piemaksām par nakts darbu un samaksā arī par virsstundu darbu un darbu svētku dienās. Pamatā, tas, ka mēs redzam, ka ir vairāk līdzekļi, kas aiziet šajās piemaksās, ir saistīti tieši ar to drošības pasākumu kontroli, ko mums ir noteikuši COVID-19 realitāti.
Rīgas domas budžeta grozījumiem tuvākajā laikā klāt ķersies Finanšu un administrācijas lietu komiteja, un pēc tam plāna jāapstiprina Rīgas domas sēdē. Jānis Kincis, Latvijas radio.